Yekem hefteya çandî li bajara Raqqa ji aliyê Encûmena Sûriya Demokrat de li darxistin. Gunîzî 7 salên tu çalakiyên bi vî awayî li bajara Raqqa nehatine li darxistin. Bi taybetî di dema rêxistina Daişê de, ku hemû çalakiyên bi çandê de girêdayî qedexe bûn. Li gor Salam Hesên endamê komîta amadekar ya hefteya çandê ji dengê Amerîka re axivî, ji ber qutbûna civaka Raqqa ji çalakiyên çandî ما خواست ام لراقا حفتايا كشاندي برافا ببن
اش خوا ما اف چولكي دا سبيكر راقا يوك حفتايا كشاندي جبر راقا طيبتيا كوها حركس زاني راقا پايتخت دولة داعش يا تروريست بو لوي داري وداعش دمو لوي داري دستالات دار بو حمو جيان و چاندي تنكر بو کسین روشنبیر و کسین نویسکار و هنرمند حموج را قدر خسته بون و دهاتن کشتن و زخت سروان دهات کرن و دوی دمه دا سه چار سالا دا چار پین سالا دا افجیان و چاندیل را قدر تنه بود تاو دا
ده هفته چاندی دا ده گلک چالاکی هبن جه پیشانگاه پرتوکان پیشش کرنا فلمین کرد و خلاطین جیهانی ورگرتی و لدارخستان ها سمیناران و انجمن سوریه دموکراتیک د سیمینار کې د بن ناوه زورداری او برخدان پیشکش وکړه لګور اندام کمیته آماده کار چې دنګ امریکا را اخوي او ګوت چاند ګل کې ګرینګه جبو جواکان او باجر راقه خادي چاند کا تایبته
کندو پروژه د ګل کې برنامه کې مزنګین هه او هفته کې بدو ماج ته دا پیشونګه ها هم پرتګان هم جی پیشونګه لوحات او رسم جی چبو بول ویدره تبی ویجی که هر تمجی سمینار چاندی هنه سمینار فکری هنه وید هفته دا شه بند سبه دا جی سبه روژ دویمینه او جی روژ سینمایی در روژ سینمایی دا جی هنک فیلم جهانی ورن پیشکش کرن و سر جی نقاش وره کرن تبی که هنک سمینار دیجی هبن روژه دن و شانو هبه پشرا خیلی شانو جی دیسا و خیز کرن ها به افزارو کتین لوحاتون چه بکن خیز بکن تابلوان او جی به ناو آشیتی بانگوازی ها کش با آشیتی او زارو که به چالکی و بره ببن
هیجای گوتنه یا گوش بیست نهی مها گلان سال ده هزار و چهاردان دا و پشتی رخصنا داعش رقا وک بایتخت خورا گهاند همو چالکین ویجای چاندی و هنری قدخه کرن جبلی چالاکین اولی ریبر کولو دنگی امریکا رقا